Tak ještě jednou vítejte, kteří jste dorazili teďka. A ještě předtím, než budu tedy něco mluvit a než budu i některá svědectví, tak bych vám chtěl ještě jako sboru odevzdat nebo předat pozdrav od vlastně našeho partnerského sboru, s kterým tak nějak spolupracujeme a především jejich kazatel sem také jezdí a má, řekl bych, nadstandardní vztahy s mnohými z nás, konkrétně ze sboru od Johna Chestnuta, tak jsem tam teďka mohl být několik dní, taky jsem tam mohl kázat a mluvit s některými lidmi, strávit nějaký čas s Johnem, tak skutečně velmi pozdravuji, fascinoval mě jejich zájem, myslím si, že tady bychom se mohli mnoho co učit, že ten jejich výsek nekončí za hranicemi New Yorku anebo ty jejich vesnice, kde se schází, ale že církev vidějí mnohem komplexněji a vidějí teda i třináctku. Tak mě fascinovala jejich věrnost v modlitbách. My máme taky vlastně jako sbor, jeden partnerský sbor zase v Indii. Máme tam takovou stanici, že jo, kde pracujeme. No ne, ale máme tam jeden sbor, za který se taky modlíme, který podporujeme, tak si myslím, že se od nich právě máme i co učit. Zároveň vždycky, když se vracím z cizí země, především třeba i ze zámoří, tak si uvědomujeme, v jak zvráceném prostředí tady skutečně jako v Čechách se nějak pohybujeme. Nemyslím jenom je to právní prostředí, ale jaký jsme na sebe někdy hnusný. Je to zvláštní, že to člověk někdy uvědomí, až když je mimo tedy ty hranice. Měl jsem taky čas nějak hledat před Pánem Bohem vůbec odpovědi, kam dál se sborem. Myslím si, že dlouho jsem už neviděl tak ostře a jasně. Nestřídali se ve mně zároveň pocity vděčnosti, ale zároveň pocity určitého znepokojení i nad vlastně tady tím společenstvím, ale zároveň vděčnosti nad tady tím společenstvím. Tak to byly takový silný pocity, který jsem nějak prožil a věřím, že to nebyly jenom nějaké emoce, ale že to byly tak nějak boží řeč. Takže ještě jednou mnoho pozdravů od Johna a jejich sboru. Skutečně ty modlitby, které za nás vedou, jsou fantastické. Tak jsem za to velmi vděčný, že ta církev není jenom jedna, není jenom na jednom místě, ale že je univerzální a že jsem tam s ním mohl tedy být. Tak tím jsem chtěl ještě také začít a teď bychom se mohli tedy přesunout k tomu dalšímu a to je vlastně je to dneska poslední shromáždění v tomto školním roce, které bude tedy spojeno i s přijímáním do sboru a tedy s křty. A tak se z toho radujeme, že tady přichází lidé, kteří hledají, kteří i našli, kteří se setkali s Kristem a kteří to chtějí vyjádřit i tímhletím způsobem. Mě samotnému to trvalo hodně dlouho, jsem vyrůstal ve věřící rodině, ale možná, že právě o to bylo někdy potom bolestnější, když jsem se trápil s tím, jestli to všechno není jenom autosugestce, něco, co jsem jenom přijal. Možná i proto jsem pak nastoupil na studium ještě i filozofie, kde jsem si to chtěl nějak jakoby nechat všechno spochybnit, rozbít a říkal jsem si, jestli tuhle tu školu přežiju, tak obhájím si křesťanství, tak potom už by to mělo nějak sedět. A tak to byla bolest, bolestný zápas, ale nějakým způsobem jsem mohl dospět tomu, že stojí za to následovat Krista. Ale u někoho je to proces, u mě to šlo hodně přes rozum, ale u někoho to zase jde jinak a některá ta svědectví dneska uslyším. A nakonec to není důležité. Důležitější je, že nějak tady můžeme být jako svědky o tom, že jsme se setkali s Ježíšem. A o něm bych dneska chtěl něco povědět a chtěl bych něco povědět i o křtu. Chtěl bych to uvést vlastně textem, který je zapsán v knize Skutků, kniha, která popisuje vlastně vznik první církve. A je tam popsán takový moment, kdy se setkají lidé, kteří nevěří v Ježíše a setkají se s apoštolem Petrem. A teďka poslouchejte, co se tam dělo, je to zapsáno ve Skutcích ve 2. kapitole, budu číst od 32. verše. Toho Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni ho můžeme dosvědčit. Byl vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha Svatého, kterého Otec slíbil. Nyní je seslal na nás, jak to vidíte a slyšíte. David nevstoupil na nebe, ale sám říká, řekl Hospodin mému pánu, usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy. To je určité proroctví, které bylo vyřčeno už dlouhou dobu předtím, než přišel Ježíš. Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh pánem a mesiášem. Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi a ostatním apoštolům, co máme dělat? Petr jim odpověděl, obraťte se a každý z vás, ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů a dostanete dar Ducha Svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolal Pán náš Bůh. Tak tolik tedy z písma, z Bible. A tady jsme tady četli text, který je o křtu. A lidi jsou zasaženi Bohem, osloveni Božím slovem. A místo toho, aby reagovali tak, jak někdy reagujeme my, to znamená, to bylo zajímavé. Dobrá myšlenka. Inspirativní. Bude. To je dobré téma pro nedělní oběd. Tak reagují tak, jak tak reagují správně a říkají, tak co máme dělat? To znamená, nejedná se o jakýsi psychický pocit, ale o nějak to ústí, tak teďka co s tím? Musíme něco s tím dělat. Není to další informace, protože informace nás nezmění. Informací slyšíme tisíce. Ale říkají, tak co máme dělat? Na to boží oslovení není jiná reakce, než tak, co máme dělat. A Petr říká, čiňte pokání, nechte se pokřtít. Tak to zní poměrně jednoduše. A teďka ta otázka je, ti lidé znali nějaký význam křtu, měli nějaké pozadí náboženské, takže ta otázka je, o co se tedy vlastně ve křtu jedná? Nebo co vlastně křest znamená? Nebo proč se mají nechat pokřtít? Jo? Nebo proč se dneska chce nechat 7 lidí pokřtít? Jo? Tak se pojďme na některé ty okolnosti podívat. S tím, že asi chápeme, že křest není něco automatického, tak jak se to dělalo v některých dobách i církve, myslím si, že to nebyly úplně ty výšiny, které církev prostě prožívala, že někde přišla armáda, nahnala tam vesničany do vody a z vody už vyšli křesťané. No a ten, kdo nechtěl, tak byl o hlavu kratší. To bylo ještě takový, tak je to takový radikální způsob misie, my děláme trošku jiný způsob, možná na to nejdeme takhle na férovku, takže můžete být klidní. Nějak, asi člověk očekává, že s tím křtem by mělo být spojeno nějaké osobní vyznání, nebo že se za to taky můžu postavit, že to není jenom proto, že se bojím, že by mi to o hlavu, že by mi to prostě méně slušelo, kdyby bylo o hlavu kratší. Proč? V češtině to dobře slyšíme, ale svým způsobem je to unikát v češtině a i ve slovanských jazycích, že to slovo křest je odvozeno od slova Kristus. Tam to slyšíme. Jenže tím se liší od jiných jazyků, jako je třeba angličtina, francouzština, italština, španělština, protože ty mají jiný výraz pro křest. Nejvíc z nás asi mluví anglicky, tak víte, že křest řekne baptism a tady to baptism nebo baptismo nebo baptisma je řecky, bychom slyšeli ve všech tady těch románských jazycích. A je to vlastně z řečtiny. A původně tady to slovo, to baptist, chcete-li, baptism, baptisma, tak je, se používalo, když se prali oděvy. Nebo když se barvili oděvy. Takže když oni šli, ty staří Řekové, tak šli pokřtít oděv. Baptismo svůj oděv. No a ono ponořili a když byl ten oděv venku, tak byl buď to čistý nebo vybarvený. A vlastně museli ten oděv prošel tím, čím projde každý křtěnec, to znamená ponořit se do vody a z té vody se vynořil čistý nebo vybarvený. Akorát v křtu se tohleto děje, jako by je to symbol něčeho, co se vlastně odehrálo mezi mnou a Pánem Bohem. Já to pak symbolicky vyjadřuju, že vlastně se nořím a vynořuje se ne něco, ale někdo nový. A to už se stalo vlastně a tím křtem to jakoby dotvrzu. Ten český reformátor Hus na jednom místě, když vykládal desatero, tak napsal, každý křesťan vzal při křtu na sebe jméno Kristovo. To znamená, on hovoří o tom, že křesťan na sebe při křtu bere nové jméno. Někdy v Biblii je to takovým zvláštním způsobem, že jsme pokřtěni v Kristovo jméno. Co to vlastně znamená? V naší zemi je taková móda dávat si třetí jméno. David Venca Novák. Já jsem si ho nedal, ani rodiče mi ho nedali, ale třetí jména. A jenže, jak si, já nechci samozřejmě nějak to komentovat, i někteří z vás máte třetí jméno, takže v pohodě, ale v tom původním významu, tak jak proč se dávalo vlastně třetí jméno, tak bylo proto, že se to dávalo při křtu. A vlastně ti lidé chtěli vyjádřit tím třetím jménem nebo tím prostředním, že jakoby při křtu dostávají novou identitu. A nebo když se křtěli jako děti, tak to dávali rodiče. To znamená, nebylo jen tak, že si to prostě nějak dám, že se mi líbí, protože ty David je málo, takže bych tam rád přidal třeba Františka nebo já nevím koho, Pepu, nebo, ale protože oni vyjádřili, to je moje nová identita. To znamená, to prostřední jméno bylo jméno, které dostávali při křtu. A tím chtěli vyjádřit tu důležitost křtu. Nová identita. Když jsem teďka tedy naposledy byl v té Americe, tak tam nevím, jestli to je nová móda, jo? To jsem tak úplně, každý rok tam nejezdím, ale je tam určitý trend na zadním skle sdělovat to, kde jsem. Nejenom tím, že mám velké auto, ale i to, co mám na zadním autě. To znamená, tam vidíte samolepky různých klubů, dokonce koho dotyčný volil, to by asi tady nešlo úplně, pokud jste nechtěli přijít o zadní sklo. Kolik má rodina příslušníků? A ještě co ti příslušníci dělají? Takže táta surfuje, máma běhá a děti prostě chodí, já nevím, co dělají, hrají třeba fotbal nebo baseball. Co má teda, co jsou koníčky? Jakou dokončil dotyčný školu? To jsem se tam dozvěděl na zadním sklu. Jestli sloužil v armádě, tak to, tady to by tak bylo asi nepřenosné. A to znamená, jako by ta samolepka tam říká, ano, to jsem já, to je moje rodina, to je moje identita. Podívejte se na mě. A tady tuhletu, v Čechách tuhletu, to sdělujeme jinými způsoby, pravděpodobně tedy. Nedáváme si na zadní sklo, koho jsme volili, nebo že třeba jsme byli v armádě, ale chceme taky nějak vyjádřit, kdo jsme. A těch možností je spousta. Od toho, co si dáte na vizitku, až po to, co si dáte na zvonek, až po to, co já nevím, co říkáte druhým o sobě, nebo když už to nemůžete říct o sobě, tak aspoň o svých dětech. A je to příjemné to sdělit, pojďte se na mě, já jsem prostě jako dobrý. Jo? Podívejte se, do jaké společnosti patřím, co jsem dokázal a tak dále. A křest vlastně znamená, že já dostávám novou identitu v Kristu. Tak jako Američan nebo Čech má identitu tím, že má pas, tak tím křestem vyjadřuju, já mám identitu v Kristu, já patřím Kristu. C.S. Lewis napsal, Kristus říká, dejte mi všechno. Nechci jen něco z vašeho života. Jenom tady tu částku vašich peněz, tenhle výsek vaší práce, aby vašemu přirozenému já zůstalo všechno ostatní. Chci vás, ne vaše věci. Dejte mi celou svoji výbavu a místo toho vám dám nové já. O co vlastně běží? Totiž každý z nás pro něco žije. A pokud se nám to podaří, tak nám to dává co? No, pocit štěstí a fantastické hodnoty. Když něco dosáhneme, když se nám něco podaří. Ten problém je, když se nám to nepodaří, nebo když se to zhroutí. Jo? Protože pokud člověk žije pro kariéru, úspěch, pro své děti, to je v pořádku. Jenže problém je v tom, že potom s touto oblastí všechno nejenom stojí, ale taky padá. Stává se to vlastně mým idolem. Protože když to padne, tak se mi hroutí svět. Pro mladší z vás, kdo znáte, no mladší, pro střední generaci určitě znáte film Rocky. Pánové kývají, tak je to dobře. Rocky. A v jednom filmu Rocky prohlašuje takovou hlubokou myšlenku. Boxuji, abych si dokázal, že nejsem flákač a že hraju fair. No, to znamená, říká, boxuji proto, abych si něco dokázal. A nebo, jestli znáte film Ohnivé vozy, Chariots of Fire, tak tam ten hlavní hrdina, předtím, než startuje na 100 metrů, na olympiádě, tak prohlašuje, běžím, abych ospravedlnil svoji existenci. To je strašně zajímavé. Že ten problém je, a nemusí to být stovka nebo box, můžou to být i jiné, bohulibější tedy oblasti života, že jakoby lidská duše nebo lidské srdce je příliš velké, než abych ji cokoliv z popisovaného dokázalo zaplnit. Že nejde o tom, že musím selhat, že se musím stát nějaký loser a pak teda začnu až hledat Krista, ale já nemůžu naplnit své srdce ničím tady z toho světa. Ty touhy mojí duše jsou nekonečné. Pak když vyhraju tu stovku na té olympiádě, nebo když teda někoho v tom ringu ten roky zboxoval, tak zase přišel nový díl. Nebo když někdo dělá školu, nebo já nevím, cokoliv. Má perfektní děti. Augustín tohle to vyjádřil ve slovech, stvořil si nás pro sebe a nepokojná je naše duše, dokud nespočine v tobě. Kdyby ta naše duše toužila po něčem nekonečném. A to nekonečné nemůže naplnit to, co je konečné. A tak křtem se nezříkáme života, ale, nebo svou identity, ale vlastně říkáme, že jsme se rozhodli, že cokoliv, co dělám, já chci dělat s Kristem. A že mu chci vydat každou oblast svého života. A to je ta nejlepší investice do života. Kristus říká, dej mi to. Ale ne, abych ti to sebral. Ale abych ti to požehnal. Ale neboj se, mi to dát. Nedávno za mnou přišel jeden člověk a říká mi, hele, kolik máš peněz na knížce? Na knížce, v bance. Tak jsem tak zhruba řekl, hele, dej mi to. To byl poctivý člověk, zdůrazňuji, dej mi to. A já dělám do akcí. Je to trošku risk, ale za rok budeš mít o 10% víc. Říkal, mám mu to dát, nemám mu to dát, přijdu. Pak jsem mu to nedal. Ale to je přesně, jako Kristus říká, dej mi to. Já ti požehnám, ale musíš mi to vydat. Jakoukoliv oblast života. To za to stojí. To je dobrá investice. Druhá věc. Přes 14 dny jsem to některým říkal, ale není to tak stará příběh. Byl jsem před 14 dny, jsem seděl na nějaké přednášce. A ta byla zajímavá tím, že tam ten dotyčný, co přednášel, tak říkal, když mi bylo 31 let, tak jsem v životě prožil zajímavý příběh. V 31 letech jsem se stal nejmladším generálním ředitelem firmy Johnson & Johnson na světě. A už jsem nevěděl, co dál. Bylo mi 31. A on potom konvertoval tedy k buddhismu, protože už jako já, to už říkám, nešlo, jako z lidského hlediska už nešlo to někam posouvat. Ta přednáška byla fantastická, on tedy hovořil o tom, jak být úspěšný v životě, měl na to trošku jiný názor, mě fascinovala především jeho skromnost, že si nehrál na nějakého machra. Když skončil, tak byly otázky. A tam se dělala řada lidí, představitelů různých firm a se ho ptali na nějaké know-how v životě. Tak on velmi skromně odpovídal a pak jsem teda sebral odvahu a tak jsem se taky zeptal. A já jsem byl plný takové zkušenosti, protože jsem těsně předtím vlastně připravoval na smrt jednoho člověka, starou sestru tady, která chodila do sboru. A tak jsem jí hovořil o to, tak jsem mu to řekl, co jsem tam vlastně s ní dělal. Když jsem jí vedl ke smíření s Bohem a s lidmi a říkal jsem mu, prosím vás, poraďte mi jednu věc. Jste úspěšný člověk. Poraďte mi, co byste vydělal na mém místě v kontextu vašich životních strategií. Jak byste jí poradil? A cílem nebylo ho nějak dostat do kouta, protože to ani nešlo, ale ani nějak si něco dokazovat. Mě to skutečně zajímalo. Jak v kontextu tak úspěšného života, co by dělal on, kdyby tam seděl u té postele? A on mi říkal, chvilku, tam bylo ticho, a pak on mi odpověděl, na to vám nedokážu odpovědět. A já jsem hodnotil jeho pravdivost a jeho upřímnost a došla mi následující věc. Skrze křest my nezískáme spásu, ale my vyjadřujeme, že jsme se smířili s Bohem. Že Bůh není naším nepřítelem. Že není někým, kdo někde snad existuje. nějakým bytím, ale že je naším otcem, že se nám stal otcem, který nás miluje, s kterým můžeme mít vztah. Mimochodem, křesťanství je jediné náboženství, které učí, že Bůh je trojjediný. To znamená, že mezi trojicí je vztah. Zpívali jsme to i tady v té písni, když jsme hovořili o otci, o synu a o duchu. O vztah. To znamená, mezi otcem, synem a duchem existuje dynamický, pulzující vztah. Ranní křesťané tady tohleto nazývali takovým divným slovem, z kterého vzniklo už méně divné slovo. To divné slovo zní perichoreze. A to méně divné slovo, které z toho vzniklo, je naše choreografie. Choreze, choreografie. Když to přeložíte, tak doslova tady to slovo vlastně znamená pulzovat nebo tančit. A někteří to interpretují tak, že křesťanský Bůh právě tím, že je trojediný, že tam je v té trojici dokonalý vztah, že je Bohem, který tančí. Si říkáte, tančí, když je to křesťanský Bůh a křesťani přece tančit nesmí. Někteří říkají, že to neřádstvo ďáblovo až takhle. Že Bůh tančí, tedy ten křesťanský, protože má s kým, je to trojice. No, tančit sami, to jsou takový ty technoúlety a to už ani křesťaně nesmě. Zvíte. A ano, Bůh nás zve k tanci, kterým vyjadřuje radost, smíření, štěstí. To znamená, je to tanec, který vyjadřuje tanec lásky. A důvodem, proč Bůh stvořil člověka, není proto, že se nudil, jak to někdo vyjádřil, že mu tady bylo hrozně smutno, ale je, že jako toužil rozšířit tu dokonalost komunikace, která vlastně uvnitř trojice, kterou má trojediný Bůh v sobě. A chtěl ji rozšířit i na ostatní, to znamená na své stvoření, na vás. Aby jsme s ním mohli mít vztah. Kdo si napsal, že jsme byli stvořeni, abychom z Boha učinili střed a vášeň svého života, aby touhu a vášní mého života mu bylo sloužit, potěšit jej a podobat se mu. Vlastně křest je připojení se tady k tomu kosmickému tanci. A poslední myšlenka. Není to jenom já a Bůh, my jsme křtěni do Kristova těla. A to je výraz pro církev. Totiž křtem já nevyjadřuji jenom to, co se stalo mezi mnou a Bohem. To je takové trošku individualistické. Ale zároveň tím já vyjadřu, že se chci stát součástí jeho lidu, to jest viditelné církve. Víte, někdy mi lidi vyčítají, když říkají, do církev prostě, hrozný, jo, to, když už teda, tak radši pro nějakou křesťanskou organizaci, ale do církve to nikdy. A nebo radši vůbec. A pak začnou výčet, pak začne výčet prostě, proč nemůžou. Jo, můj dědeček chodil do církve a moje sousedka chodila do církve a tamhle. A já jsem asi 20 let pracoval v nadzborových aktivitách, můžu vám říct jednu věc. Mimo vraždy jsem se setkal ze všem. Tím nechci říct, že teda jako to takhle je standard. Jo. S vraždou jsem se ještě nesetkal, teda, ale s každým hříchem. I mezi lidmi, kteří si říkají, že jsou křesťané. Budete se divit. Tím teda prosím vás nemluvím teďka tady o tom společenství. Já bych byl rád, byste ještě třeba někdy přišli. Církev nemá prostě nějaký detektor lži nebo já nevím co, který vás prolustruje. A jenom ti nejdokonalejší, ty nejsvatější, tedy mají vstup. Naopak, je tam hříšníkům je taky vstup povolen. Jo, dokonce církev je jediná organizace, kde podmínkou členství je to, že si to nezasloužíte. Jo, nevím o žádné jiné organizaci, která by to takhle měla sformulováno. My to tady takhle přesně taky nemáme sformulováno, ale takový můj pracovní verze. A tak setkal jsem se i s pády, ale zároveň jsem se v církvi setkal s nesmírnými výšinami lidské obětavosti a lidské lásky. Phil Jensi, ten známý křesťanský autor, napsal, a musím říct, že to tak někdy prožívám i já, a myslím si, že to prožíváte i vy, když vidíte mě, poslouchejte. Když se v neděli dopoledne rozhlížím po lidech, kteří zaplňují lavice, říkám si, jaké riziko Bůh podstoupil. Na vás podívám. Velký riziko, skutečně. Ale myslím, že vy si myslíte to samý, když už mě teďka posloucháte už asi 20 minut. Ať už má jakýkoliv důvod, Bůh se ve světě nezjevuje skrze ohnivý sloup, ani skrze viditelného svého syna, ale skrze nestejnorodou skupinu, které tvoří moje církevní společenství. Ano, moje církevní společenství tady na 13. A to je hodně nestejnorodé. Díky Bohu za to. Společenství, které se každou neděli shromažďuje v Boží jméno. Přátelé, církev je sociologický nesmysl. To nemůže fungovat. Ze sociologického hlediska to nemůže fungovat. V okamžiku, kdy se vytrácí Kristus jako střed církve, tak se církev začne hádat a rozpadá se. A křtem se my stáváme součástí této skupiny omilostněných hříšníků. Křtem vyjadřujeme, že chceme s touto skupinou nést dobré i zlé. Vyjadřujeme, že nechceme přistupovat k církvi jako k supermarketu, kde si vyzubeme to, co prostě je, to se nám líbí, ale že k ní přistupuji jako k rodině. A s rodinou nesu i dobré, i zlé. Dneska tady měla být moje manželka, můj mladší syn, ale protože dostal nějakou virózu, tak tady nemůže být polovina mojí rodiny. A já to nemusím nést s nima. Neseme spolu dobré i zlé. Jejich radosti jsou moje radosti, jejich starosti jsou moje starosti. A tak to platí i o církvi. Moje zápasy a moje radosti jsou vaše zápasy a vaše radosti. A tak bych přál nejenom křtěncům, ale i těm z vás, kteří jste byli pokřtěni. A možná i těm, kteří hledáte, aby vaše identita skutečně byla hluboce zakořeněna v Kristu. Abyste si to nemuseli dokazovat jinak. Pokud vám Pán Bůh dal úspěch, díky Bohu za to. Aby vaše identita byla v Kristu. Abyste se nechali přizvat k tomu kosmickému tanci s Bohem. Aby tady ta část Kristovy církve byla i vaší rodinou. A zároveň pozbudit i ty z vás, kteří jste byli pokřtěni, abyste hledali svou identitu v Kristu, abyste mohli skutečně prožívat, že Bůh je oním milujícím tanečníkem, abyste nikdy si neudělali z církve onen pomyslný supermarket, ale abyste tady cítili, že jste doma. Pán Bůh vám k tomu bohatě požehnej. Amen.